galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-ka iyo efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com
waa maalin isniina bisha juunna waa 22 sanadka 2015 idaacaddeenna galabnimo waxaa idinla socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a dowladda kenya oo si rasmiya u qaaday xayiraaddii xawaaladaha soomaalida
waan helnay sharcigaas madaxweynahana aad baan uga mahad celinaynaa marka xawaaladuhu dhammaantood way furan yihiin wayna diyaar waxay u yihiin inay dadkii ay sidii ay ula shaqayn jireen ula shaqeeyaan
waxaad kaloo maqli doontaan waxa ay ku nool yihiin dadka qaba xanuunka maskaxda bisha rabadaan ee barakeysan iyadoo ay xiran yihiin goobaha laga cunteeyo
runtii awalde waxay la cuni jireen wax walaalahooda hudheelada wax ka cunaya iyo hudheelada furan iyo meerada maadaama bisha barakeysnade rabadaan aynu ku jirno oo aanay jirin meel wax ka cunaan waa qof aan isagu wax weydiisan karan waa qof aan isaga aanu ka imanaynin doonisti waa qof aad adigu garan karto waxa uu u baahan yahay haddii inuu damiir kugu jiro oo aad arkaysa qofkan cagaagan qofkan raamaha leh qofkan dharkii tuuray qofkan cadceedda harw haysta
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in markii ugu horreysay ee weerar ku qaaday goob saldhig ururka al-shabaab ay ku leeyihiin magaalada baardheere ee gobolka gedo warbaahinta dowladda ayaa waxa ay sheegtay in weerar dhulka iyo bambooyin loo adeegsaday weerar lagu qaaday saldhiggaasi halkaasi oo uu ka dhacay khasaare wararka idaacadda v o a da heshay ayaa sheegaya in xalay bambo lagu tuuray xarun hore oo saldhig booliisa oo ay adeegsadaan al-shabaab laakiinse waxaanan weli kala caddayn khasaaraha halkaasi ka dhashay waa markii ugu horreysay ee ay dowladda soomaaliya sheegato inay ka dambeysay weerar ka dhacay gudaha magaalo gacanta ugu jirta al-shabaab
wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa isniinta maanta sheegay inaanay jirin doonis ku saabsan in dagaalkii qabuubaa lagu noqdo oo dagaal lala galo ruushka waxa uu intaasi ku daray in cunaqabateynta dhaqaale ay raad ku yeelanayso ka hortagga xadgudubka ee ruushka uu ku hayo ukrain master carter ayaa hadalkan ka sheegay shir ka dhacay magaalada berlin ee dalka jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi master ursula van der leyen labaduba waxa lagu wadaa isniinta maanta ah oo ay u socdaan minister si ay ula kulmaan labada wasiir gaashaandhig ee dalalka norway iyo netherland master carter ayaa sheegay in iyada oo reer galbeedku aanay u muuqanin cadow dowladda ruushku leedahay haddana ay isdifaaci doonaan haddii loo baahdo
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay midooda yurub ayaa si rasmiya isugu raacay maanta oo isniina in la ballaariyo cunaqabateynta dhaqaale ka dhana ruushka muddo 6 bilood oo dheeri ah ayaa la saarayaa taasoo looga jawaabayo ku lug lahaanshiyaha ruushka ee colaadda dalka dariska ah ee ukrain hadalkan ayaa looga dhawaaqay intii uu socday kulankii wasiirada arrimaha dibadda ee 28 dal ee ku jira midooda yurub ay ku lahaayeen magaalada luxembourg erga ka kala socota dalalka midooda yurub ayaa tallaabadan ansixiyey 7 lasoo dhaafay cunaqabateyntan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa ama waxa ay koraysaa hay-adaha ruushka ee tamarta difaaca iyo maaliyadda waxaana ruushka ay saarnayd cunaqabateyntan iyo bishii julaay sanadkii 2004 4 bilood kadib markii ruushka uu qarameeyey gacanka kremiya ee ukrain haddaba cunaqabateyntan ayaa waxa ay sii saarnaan doontaa ruushka ilaa iyo 13 bisha janaayo ee sanadka 2016
dabley aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda taalibaan ayaa weerar ku qaaday maanta hoosniina xarunta baarlamaanka ee afghanistan weerarkan ayaa bilowday kadib markii qara xoogan uu ka dhacay bannaanka hore ee xarunta baarlamaanka, kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay uu gudaha u galay goobta ay ku shirayeen mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 7 ka mid ah Taliban oo isku soo xidhay waxyaabaha qarxa ay weerarka fuliyeen, kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanku. Weerarkan iyo israsaasin ka dambeysay ayaa waxa ay socdeen muddo 2 saacadood ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay inay nabad qabaan dhammaan xubnaha baarlamaanka, laakiin waxa weerarka ku dhaawacmay ugu yaraan 30 qof oo rayid ah, kuwaasi oo ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 3 caruur ah.
Ramadaan Kariim, galab wanaagsan dhegeystayaal. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E da. Haddii aynu ku bilowno idaacaddeenna, dowladda Kenya ayaa si rasmi ah u shaacisay inay qaaday xayiraadii ay ku soo rogtay shirkadaha xawiiladaha Soomaalida, waxaana shirkadahaasi ay sheegeen in maanta dib ay u bilaabeen shaqooyinkoodii. Kenya ayaa xayiraadan soo rogtay kadib markii bishii Abriil sanadkii la soo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda magaalada Garissa weerar. Shirkadahaasi ayaa waxa ay sheegeen inay go'aankaasi soo dhaweynayaan. Haddaba go'aanka qaadista shirkadaha ayaa soo dhaweeyay wariyaha magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre. Ayaa talaabadan waxa ay ka wareysatay Cabdikariim Sabriya Maalin oo ah gudoomiyaha shirkadaha xawiiladaha ee Nairobi.
Aad iyo aad waan helnay sharcigaas. Madaxweynahana aad baan uga mahad celinaynaa iyo dhammaan hay-adaha dowladda arrinkaas ku lug lahay securitiga dowladda. Sharciyadii Maryan si dhammaystiranan u haysanaa.
Waa tahay marka shaqadii xawaaladaha ma bilowdeen idinku? Hadda
shaqadii xawaaladaha waan bilownay. Sharciga qeybtiisa hore niman la yiraahdo securitiga waddanka FRC ayaa 2-3 days korna soo gaarsiiyey ka jeeman ahaan aniga isoo gaarsiiyey warqadan central naga dhineed central maanta warqadaas isoo gaartay. Marka xawaaladuhu dhammaantood way furan yihiin, wayna diyaar waxay u yihiin inay dadkii ay sidee ay ula shaqayn jiraan ula shaqeeyaan.
Waa tahay maadaama shaqadii aad bilowdeen dadka kastamarka ahaa ee laga bil adeega xawaaladaha u xayirnaa, sidee baad ku wargeliseen inaad shaqadii dib u bilowdeen? Cabdikariim,
haana marin waad mahadsan tahay. Dadku inta badan adduunka technologigiis ama telefoonaha lagu wada xiriira ama TV-yada, oo marka TV-yadana waan ka wargelinaynaa insha allahu. Haddo adinku fiohan aada masoo wacdeen, waan idii sheegaynaa xafiisada inay furan yihiin. Aadna iyo aadna waan idiga xiriirka aad nala soo xiriirteen waan idinka mahad celinaynaa si ay dadku arrinkaas ay u sii ogaadaan xawaaladuhuna dhammaantood. Hadda xawaalad la hari ma jirto, xawaalad xirani ma jirto, xawaaladihii mataqaanaa 13 ka la xiray dhammaantood dowladda Kenya way fasaxday. Shaqadoodiina waxay diyaar u yihiin in ay qabsadaan, dadkiina waxay diyaar u yihiin, dadkana waxay ogeysiinayaan ay weliba si mataqaana naxariiso ku jirto ay u wargelinayaan in ay xafiisadii Kenya ee xawaaladuhu ay furan yihiin. Arrinkaas marka waxa weeyaan dadki sidaas aanu la hadlaynaa Maryan, aanugu sheegaynaa.
Okay, maanta oo shaqadiina ugu horreysa culayska shaqo ee xawaaladuhu ay dareemayaan nooga waran iyo adeega ilaa hadda aada qabanaysaan qaabku iyo dadkii hore lacagu ka xayirnaayeen ama accountmeeda qaabka bankiga idinku lahay baad u shaqaynaysaan. Madad cusuba maanta ama wax dirsanaya ama ka warhayo ilaa iyo maanta wax loo soo diray aad u adeegaysaan?
Arrinkaas dadkii hore lacagu ka xirneen waa siinayna lacagooda. Dadkan cusub oo hadda mataqaana ama wax dirsanaya ama wax qaadanayana xafiisadu waa u furan yihiin, diyaarna waxay u yihiin, waxay diyaar xawaaladuhu u yihiin inay dadkaas ay adeegii u qaban jireen before intaan la xirin diyaar ay u qabanayaan, weliba ay gacmo furan kusoo dhaweynayaan culayska soo jirana. Inkastay Ramadaan tahay, waxaan diyaar u nahay cisa inaan ilaah caawa waqti dambaba hanagu gaartay aan shaqayno ilaa dadku ay ka qancayaan kuwii waxay hore looga xayiray na ay waxood u qaadanayaan, kuwa hadda wax dirsanayana waxood u dirsanayaan, kuwii wax loo soo dirana bisha Ramadaan maadaama bil barakaysa lagu jiro, kuwii wax loo soo dirana waxood ayay u qaataan. Waxaan xawaaladahana farayaa ama aan gaarsiinayaa inay caawa ay waqti dheeraad ay dadkaas ay shaqada siiyaan. Fariintaasna hore waanu gaarsiiyey, haddana mar labaad ku celinayaa Maryan adigoo maasan.
Waa tahay ugu dambeynta Cabdikariim, hay-adaha shaqaynaya weliba dadku ayay ku tiirsanaayeen oo lacaga ka shaqaynaya oo muddo 2 bil ah la xayiray ayaad ahaydeen, maxaad ka barateen xayiraada intaa leeg oo waayo aragnimo xagga shaqadii xawaaladaha ah oo weliba waad fariin waad ah oo aada u direysaa dadkii macaamiishiina ah oo hantida dhigan jiray maaragta adeegiina oo ku kalsoonaa oo ku kalsooni gelinaysaan inay waxyaabahan iyo waxyaabo kale kasii baqdin badan ba aysa dhacdin.
Maya Maryan, waxaan aada iyo aada annagu xaqiiqatan wixii na soo gaaray waxaan aada iyo aada uga sii xunahay wixii dadka gaaray, la-aanaw dad badan oo ama qaarkood ay bukaan yihiin, qaarkood waxbarasho ay ku jiraan, qaarkood dhibaatooyin kale oo kala duwan ay haystaan ayaan awal aan wax gaarsii jirnay ama wax sii jirnay. Xawaaliduhu system sharci ah oo sax ah ayay dowladda Kenya shuruucba qaateen. Dowladda Kenya mid waa ahayd dabcan shaqada socota inay baaritaano galaan oo ciddii dambi yeelata ama ciddii aan dambi lahayn ay nooca ay wax u kala saaraan way ahayd. ayadoona dowladda hay-adaha dowladda markaa la kulanay arrinkaasi way ka garaabeen, bal obolojeysna way ka bixiyeen. Dadkii marka waxaan u sheegaynaa Maryan, xawaaladihii sidaad haddaba hore aan kugu sheegay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku celinayaa xafiisadii way furan yihiin, dadkaasna culays badanaa soo gaaray. Aada iyo aada aan uga xunnahay anoo ku hadlayo afka xawaaladaha Kenya. Waxaan ka bixinaynaa arrinkaas arrin ku talagal naga ah ma ahayn, dabcan obolojeysaan ka dhiibaynaa, raalligarayn badanaa ka bixinaynaa, dowladda Kenya obolojeeskiina siiday oo kale dadka siinaynaa. arrinkaas dadku aada bay ugu dhibaatoodeen, dad badan oo dhibaataysan ayaa aada iyo aada dhib badan ka gaaray arrinkaas isaga ah. nasiib wanaag maantay hadda waxa weeyaan waxay diyaar u yihiin inaan dadki inay noo yimaadaan, ma aan caawino sidaan u caawin jirnay ama aan u wada shaqaysan jirnay aan u wada shaqaysano, raalli garayna aan ka siino wixii na soo gaaray. shaqadiina aan u sheegnay inay furan tahay diyaar aan unahay inaan sertiski ama shaqadaan qaban jirna aan qabanna Maryan.
Cabdikariim Sabriya Maalin oo ah gudoomiyaha shirkadaha xawilaadaha ee magaalada Nairobi oo Maryan Maxamuud Barre wariyahayaga isla Nairobi u waramaya ayuu kaasi ahaa.
halka degista nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Dadka maskaxda ka jiran ee ku dhaqan magaalooyin ay ka mid tahay Hargeysa ayaa waqtiyada ay soo gasho bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa inta badan aan helin cid quudisa, waxaanay la kulmaan gaajo maadaama makhaayadaha cuntada la xidho. Haddaba marxaladda ay ku sugan yihiin dadka qaba xanuunada dhimirka ee Hargeysa waxaa warbixintan inooga soo diray wariyahayaga V O A da Barkhad Kaariye.
Waa nin maskaxda ka xanuunsanaya qiyaastiina da'diisu ay tahay 40 jir. inkastoo uu xidhan yahay surwaal haylahaylan oo dhinacyada ka jeexan, haddana uu feyra qaawan yahay. daranyada ka muuqata dushiisu maaha mid la koobi karo, timuhu way isku marmeen oo waxay noqdeen raamo. xilli ay cadaadu aad u kulushahay oo dadka intiisa badan ee aanay soconin ayaa wuxuu hortaagan yahay mid ka mid a makhaayadaha cuntada laga cuno oo xidhan. malahayga waxaan u qaatay inuu naawilayo in la furo si uu uga helo wax uu cuno. xilliyadan oo kale waxaa Hargeysa ka dhaca dabeyl xagaa inta badan dadku aanay u adkaysan oo ay ka gabadaan, hase ahaatee ninkani may dhibaynin. ninkan oo keliya maaha dadka dhimirka ka buka ee marxaladaasi ku jira magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba. sida caadiga dadka qaba xanuunka dhimirka ee aan xiskoodu dhammayn, kuwooda aan la xanaanayn ee suuqa jooga waxay ku nool yihiin oo wax ka cunaan hudheelada iyo makhaayadaha cuntada lagu kariyo, kuwaas oo siiya waqtiyada ay gaajoodaan cunto. hase ahaatee bisha Ramadaan marka la xidho maalintii hudheelada cuntada, ma jiro cid quudisa, waxaanay kala kulmaan dhibaato baaxad leh. sida uu sharaxayaaga asmaha cusbitaalka dadka xanuunada dhimirka qaba ee Hargeysa, Dr. Mustafa Xuseen Xirsi.
kolley dhibaatada taalo waad arkaysaa oo runtiisa abaad u dareentay ay qofkii damiirliba u dareemayaan. runtii awalde waxay la cuni jireen wax walaalahooda hudheelada wax ka cunaya iyo hudheelada furan iyo meherada, maadaama bishii barakaysnayd ee Ramadaan aynu ku jirno oo aanay jirin meel wax ka cunaan. waa qof aan isagu wax weydiisan karayn cid, waa qof aan isaga aanu ka imanaynin doonisti, waa qof aad adigu garan karto waxa uu u baahan yahay haddii inuu damiir kugu jiro. waa adarkaysa qofkan lacagaagan, qofkan raamaha leh, qofkan dharkii tuuray, qofkan cadceeda haru haysta ee aan dareemaynin, ee gaatadii dhereg u haysteen cuntadii garanaynin doono, dhemarkaa innaga ayaa u ah caqli.
dadka xanuunada dhimirka qaba ee suuqyada magaalada Hargeysa jooga intooda badani maaha kuwa dagaalama, hase ahaatee marka kulaylka cimilada dayicii hore ay u qabeen iyo gaajadu ay isu raacdo, waxay iman karta inay noqdaan kuwa dagaalama oo geysta khasaare nafeed iyo maalba sida uu ka digay Dr. Mustafa Xuseen
runtii de finaliskii iyo dagaalkii ugu wadeeyay inuu sii kordhiyo hadii uu deganahay tadeegacsadani way ku sii keenaysaa dagaal uu sameeyo inuu gowadhida wax yeeleeyo in streetska oo iyo dariiqada iyo meelaha uu dadka maray wax yeeleeyo iyada lafteedu de qayb ka noqonaysa xanuunki oo runtii de qofka joonaya oo awl de markuu gaajoodo wuxuu ku arari jiray halka ugu dhow uu wax ka cun jiray ama daqada looga dhiibo wax yar ama hudheelka wax laga siiyo ama guriyo wax siyaan laakiin maanta daacadina cudub bixmayse
dadka aanu xiskoodu dhameeyay ku dhaqan magaalada Hargeysa iyo magaalooyinka kaleba waxay u baahan yihiin daryeel gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay la soo diristay gaajo iyo cunto la'aani
waxa dadkaasi ay u baahan yihiin in dadka wax haysta ee magaalada la deganay la jaarkay yihiin way wala isku eegayaa umadan in ay u sameeyaan haddii aan xitaa cunto marka la karinaynin sida timirta oo kale roortiga oo kale macnaheedu inta gidaarada fadhida ama bakhaarada hor fadhida halka bakhaar kasta inta qof hor fadhida streetada oo kale runtii deen la isku dayo sidii loo qoodin lahaa oo waxa jirtay sanadkii koreeyay inaan ingiriiska ka yimi oo runtii soo wada mari jiray oo igoo safari iyo cuntooyinku kula wareeg jiray magaalada Hargeysa marka ninkii kari karay anaa sidaa inuu yeelo oo runtii dhammaantii waajib ay nagu tahay inaynu ka warhayno dadka dee cadceeda wareegaysanaya ee kabahalaa ee nolosha adag ku jira ee xanuunka dhimirkuna la soo darsay
inkastoo ay jiraan dadka hadla ama isku daya inay caawiyaan dadka xiskoodu aanu dhammayn ee magaalooyinka Soomaaliland haddana weli waxaa haysata dhibaato baahsan oo u baahan in hoos loo eego Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waatay haatan Afghanistan wararka ka imaanaya dalka Afghanistan ayaa waxa ay sheegayaan in kooxda Taliban ay saaka weerar ku qaadeen xarunta baarlamaanka ee dalkaasi oo ku taala bartamaha caasimadda magaalada Kabul xarunta baarlamaanka ayaa xilligi weerarkaasi dhacay waxa ka socday kalfadhi ay mudanayaasha baarlamaanka ku ansixinayeen wasiir cusub oo ah wasiirka gaashaandhiga dawladda Afghanistan ayaa waxa ay sheegtay in xildhibaanadu ay ka badbaadeen weerarkaasi ahaate dad rayida ayaa ku dhaawacmay weerarkan waxaana ku dhintay kooxdi weerarka soo qaaday Xuseen Barre Aadan ayaa arintan waxa uu ka wareystay Mustafa Maxamuud Cismaan oo ah saxafi ku sugan dalka Pakistan
abaarihi barnaamijyada istaakay daaqa Kabul markii ay 10kii barkii xarunta baarlamaanka horteeda waxa laga maqlay qarax weyn iyo rasaas laga joogtay waxa la sheegay halkaas inuu gaari waxa qarax laga soo buuxiyay lagu qarxiyay kadibna ay shaqtay rag ilaa 6 isku dayeen inay gudaha u galaan xarunta baarlamaanka halkaas ay joogeen baarlamaanka iyo wasiirka gaashaandhiga ninka lagu magacaabo Masoom ilaa hadda wasaaradda caafimaadku waxay sheegaysaa in weerarkaas ay ku dhaawacmeen 31 qof oo dad shacab ah oo ay ku jiraan 5 haween iyo 3 caruur ah nin oo hadlo daalibaanka waddanka Afghanistan oo lagu magacaabo Sabinullah Mujahid ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka inta kadib waxa xigay waxa la arkay telefishinka laga arkay sawirro baarlamaanka oo in tartiiba meeshaas looga dad guurinayo iyo qiiic iyo madow hareeray halkaas dad badan ayaa waxa iska weydiinayaan awoodda iyo awoodda ay leeyihiin ciidamada ay tababare NATO oo la wareegay ammaanka magaalada Kabul iyo gaar ahaan wadanka oo dhan
xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Afghanistan ee meesha ku shirayay wax dhibaato ma soo gaadhay iyaga
ilaa hadda wax dhibaato soo gaartay male ninka hoggaamiya booliska Kabul wuxuu sheegay inaysan jirin cid wax ku cid ka tirsan sharci dejiyaasha ama wasiirka gaashaandhiga xagga joogay ama ka tirsan mas-uuliyiinta waddankaas inaysan wax ku noqon ilaa hadda waxa dhaawacmay waa shacab shacab uu dareen
nimankii weerarka soo qaaday ee ka tirsanaa ururka Taliban iyaga wax ma ka dhinteen
ninuu hadlay booliska magaalada Kabul wuxuu sheegay in qaraxa kadib 6 ka tirsan ururka Taliban ay isku dayeen inay soo galaan xarunta baarlamaanka laakiin ay suurtagal weyday oo ay galeen daar u dhow meesha baarlamaanka xarunta baarlamaanka daar u dhow ay galeen halkaas oo ciidamada special forces ka Afghanistan ay isku weydaarsaday si dagaal ku dhex maray socday 2 saacadood kadibna waxuu sheegay in 6 dagaalamayaasha ahaa Taliban soo weeraray xarunta baarlamaanka 6 la dilay xaaladuna hadda ay fiican tahay
kooxda Taliban awood intee leg bay hadda ku leedahay dalka Afghanistan?
Ilaa hadda waxa la sheegay awooda kooxda Taliban ee aad u sii kordhay kadib markii ay dhaxeen ciidamada NATO sanadkii hore. Gobolka waqooyi ku yaala Kunduz waxay aad ugu sii dhawaanayaan caasimadiisa. Marka waxa la sheegaya in awooddooda aad u kordhay wixii ka dambeeyey kabixitaankii ciidamada caalamiga NATO ka baxay waddanka Afghanistan. Xuseen weerarkaana wuxuu noqonayaa weerarka ugu horreeyey oo bisha farakaysan ay qaadaan Taalibaantu. Marka waxaa la filayayba awalba inay weerar qaadi doonaan bisha farakaysan, laakiin cidna ismala xarunta baarlamaanka aada loo ilaaliyo baa la weerari doonaa cidna su-aasha ma taagnin.
Sidan ka warqabno, kooxda Taalibaan waxay ka howlgashaa dalka aada ku sugan tahay Pakistan iyo dalkay dariska yihiin Afghanistan. Marka labada waddan wax wada shaqeyna oo arrintaasi ku saabsan ma leeyihiin?
Wada shaqeyn way leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha waddankan Pakistan Nawaz Sharif wuxuu markii shalabaad booqday waddanka Afghanistan, waxaana soo kala sheegeen heshiisyo badan oo ku saabsan dhinaca ammaanka. Waxaana wada shaqeyn ka dhexaysaa ciidamada militariga waddankan iyo ciidamada Afghanistan, inkastoo mararka qaarkood ay iska jirta hargufo tiro badan oo dhex yaalla labada dowladood oo mararka qaarkood ay isku eedeeyaan inay labada dhinacba ay taageerayaan Taalibaan dankooda. Laakiin wadashaqeyn baa ka dhexaysa ciidamada Pakistan, militariga Pakistan waxay bilaabeen dhowr bilood kahor weerar ay ugu magacdareen Sab oo ay ku qaadeen xuduudda u dhexaysa Afghanistan iyo Pakistan. Kadib weerarkii Peshawar ka dhacay caruurta badan lagu laayay, waxayna sheegayaan militariga Pakistan in wejigii saddexaad ay soo gabagabayn doonaan dhowaan weerarkaasi. Marka wadashaqeyn fiican baa ka dhexaysa dhanka xuduudda iyo sirdoonka iyo dhinacyadaas.
Saxafigaasi Mursal Maxamuud Cismaan oo ku sugan magaalada waddanka dariska ee Pakistan ee dalkaasi Afghanistan la dariska wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
Halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Dagaalada iyo colaadda ka socota dalka Yemen waxay saameyn ku yeesheen dalka Soomaaliya. Waxaa soo gaaray Soomaaliya kumanaan kun oo qof oo ka soo cararaya waddankaasi. Dhinaca kalena, dagaalkan waxa uu saameeyey ganacsigii Soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo weliba adeegyadii kale sida socdaalka iyo soo dejinta. Qaybtii koowaad ee haddaba barnaamijyo taxanaha waanu kaga hadlayno saameynta qalalaasaha Yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida. Waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
Muddo qarni ah waxaa ganacsi baaxad leh uu ka dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Yemen, gaar ahaan gobollada ciribka ku haya gacanka cadmeed ee ay sida dhow jaarka u yihiin dalka Yemen. Wixii ka dambeeyey 1991 waxaa xoogaystay xiriirka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeyey Puntland iyo dalka Yemen. Waxyaabaha Puntland ay u iibgeyn jirtay dalka Yemen waxaa ka mid ahaa xoolaha nool, kalluunka, xabkaha maydiga iyo wixii la mid ah. Sidoo kale waxaa dhinaca dalka Yemen Puntland uga imaan jiray alaabooyinka warshadaysan, shidaalka iyo wixii la mid ah. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, Cabdullaahi Jaamac Saalax, ayaa VOA uga waramay isbeddelka dhinaca ganacsiga ah ee Puntland ku yimid tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaal, dagaalka Yemen anaga saameyn weyn buu nagu yeeshay. Yemen waxa naga dhaxayay cilaaqaad tijaariya oo qadiima oo soo jireena. Inta la xusuusto taariikhda, badeecado badan baan u dhoofinaa, badeecado badan oo masaaniicda Yemen ka soo baxana waddanka la keenay jiray. Wixii qilqil bay galeen, walaal, inagu waxaan u dhoofinaa Yemen waxa la yiraahdo fooxa, maydiga, beeyada, waxyaabaha la mid ah. Waxaan kaloo u dhoofinaa mawaashiga oo ah ari iyo lo iyo geel, intaba u dhoofinaa. Weligeedna waa waxay ahayd meel loo dhoofin jiray badeecadaha noocaasi. Waxaan iyaga kasoo waaridnaa oo nooga yimaada waxyaabaha ay warshadahoodu process garayaan, sharaabka ka mid a, buskudka ka mid a, saabuunaha ka mid a, waxaas waa istaageen.
Safarada dhinaca cirka ah ayaa ka mid ah waxyaabaha isbeddelku ku yimid dhinaca Puntland tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Yemen. Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, عبدالله جامع صالح أي مركله إنوش الرحية
وحين تنظر إير سبيس كي يمن واحدين هاي تيوردي دبي كي من جسوس ده سعدو سوس عن جرتي تضرب سدة سعدو ذي قادة تاني كنت ما دوتن كا مركه تاس عليس بدن بين نصارتي ودت كيلو في تجارتها دبي وسعودي أما إمارات كوس سعودي وقت بدن باكل ما مركه تاس هي نوت هبتي
كسكو جناسجا أي سداف سنجرين بوتلان يدل كيمن وح جناس تدب بوتلان أي دكدة عدن يدل كيمن كلاس ودق جرين بدأ عدو أي ككين سنجرين وضمضة مصر تركيا إيه سعودية عبد عيسى أكمده مسؤولين تشركة الرماس إحرمت يدو أي تهاي مجال ضباصاصو أي فيو أي أشيغي إني منك أي قرشين أيان إن بدأ عديه أي كلاسو دقي جرين دكاد عذن أي أوريجيان دكادوه كمده خليج كعربتها أو كوت المامي إن أي كدروك سيهين بوتلان
مجاعي وحالي هذا عبد عيسى محمود walaale waxa kamid aha anaga badanaa sharaabka noo soo mari jiray waxay ahayd in masar waxa ka keenay jirnay turkiga xataa ka soo saareen soo marsan jirnay marka alaabo badan baan soo marin jirnay marka waxay ahayd dagad weyn oo ku taala cadan baa wax walba tirsidahan lagu keenay jiray halka ka bacdi dooyan oo soo qaaday jiray boosay noo keenay jiray laakiin insha Allah hadda waxaan rabnaa inaannu ka wareegno oo u wareegno in sida Cumaan oo kale Dubai oo kale marka insha Allah inkastoo ma garanaysa dagada cadan wax la mid ah aysan jirin sababtoo ah doonyo markaan u soo qaadan alaabta saddex bari laba bari noogu iman jireen laakiin aad iyo aad baad noogu fogaa meelahan ka soo qaadina way noogu fogaayeen safarka baan ugu dheeraanayay laakiin meel la dhiganta u heli karimayno yaban anaga qasaan alaabahan keenay jirni waan ku qasbanahay wax kasto oo xal aanu moodno insha Allah ama Cumaan soo marinay Dubai soo marinay meel kale soo marinay waa ku qasban hatta Djibouti aan soo marino way isku daynaa insha Allah idinka Ilaahay
bulshada ku dhaqan Puntland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in culays farabadanay uu ka soo wajaho dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka maadaama ay Puntland horey u marti gelisay barakacyaal Soomaaliyeed oo dagaalada koonfurta Soomaaliya ka soo qaxay iminkana ay ku soo qulqulayaan qaxooti Yemen ah iyo barakacyaal Soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka Yemen ka socda aqoonyahan Faarax Adeec oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa sidaas aaminsan
بسم الله الرحمن الرحيم فارح عدي عرسامي دالك يمن رنتي او دالك اي نحدود دكالا لانهي دينا قعن بيوت كعادن هدي الاشن بقول اكونو صوماليا او يمن تيوكتا اي يمنيين تلفتقوض اي خصوه تشبان رنتي ليسك اوغوهر يو لدريميا وحاوي وحان لياد السوشيال سيرفيسكا اما اذي قبل شادا قارهان دينا عافيماتكا وحبرا شادا قريها اي ديگانكا وديار قلوغا مسيبادا ان لسيسا ميو loo sari waa ay jiraan arinta dawladdu waa ku amaaneyna laakiin waxa leenahay in loo qaato arin very serious oo dhab ah oo maarta loo diyaar garow
tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka Yemen waxa suuqyada magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso gabaabsi ka noqday badeecadihii ay ganacsatadu ka soo waaridi jiday dalka Yemen waxa kale oo hoos u dhac ku yimid lacagta dalka Yemen Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
VOA
subax wanaagsan galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad naga socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da qaybaha dambe waxaad ku soo maqan doodi gaabnayd barnaamijyada waxbarashada iyo ciyaarihii hase yeeshee bal markii hore aan dib idin maqashin qodobada wararkayaga ugu waaweyna dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay markii ugu horeysay ee weerar ku qaaday goob saldhig ay ururka Al-Shabaab ku leeyihiin magaalada Baardheere warbaahinta dawladda ayaa waxa ay sheegtay in weerar dhulka ah iyo bambooyin la adeegsaday weerarkaasina lagu qaaday saldhigaasi halkaasina uu ka dhacay qasaare wararka idaacadda VOA ee helaysa ayaa waxa ay sheegayaan in xalay bambo lagu tuuray xaruntii hore ee saldhiga booliska oo ay adeegsadaan Al-Shabaab laakiinse weli ma cadda qasaaraha halkaasi ka dhashay waa markii ugu horeysay oo dawladdu ay sheegato inay ka dambeysay weerar ka dhacay gudaha magaalada ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab ee Soomaaliya
dable aad u hubaysan oo ka tirsan kooxda Taliban ayaa weerar ku qaaday maanta Isniina xarunta baarlamaanka Afghanistan. Weerarkan ayaa bilowday kadib markii qarax xoogan uu ka dhacay banaanka hore ee xarunta baarlamaanka, kaasi oo qiiq badan oo ka dhashay uu gudaha u galay goobay ku shirayeen mudanayaasha baarlamaanka oo cabsi badan ay ka muuqatay. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in 7 ka mid ah Taliban oo isku xidhay waxyaabaha qarxa ay weerarka fuliyeen, kuwaasi oo dhammaantood ay dileen ciidamada ammaanka ee dalkaasi. Weerarkan iyo israsaasayn ka dambeysay ayaa socday muddo 2 saacadood ah. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay inay nabad qabaan dhammaan xubnaha baarlamaanku, laakiin waxaa weerarka ku dhaawacmay ugu yaraan 30 qof oo rayida, kuwaasi oo ay ku jiraan 5 dumar ah iyo 3 caruur ah.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhoobay midooda Yurub ayaa si rasmi ah isugu raacay maanta Isniina in la ballaariyo cunaqabatinta dhaqaale ka dhanka ah Ruushka muddo 6 bilood oo dheer, taasoo looga jawaabayo ku lug lahaanshiyaha Ruushka ee colaadda dalka dariska ay yihiin Crimea ama Ukraine. Hadalkan ayaa looga dhawaaqay intii uu socday kulanka golaha wasiirada arrimaha dibadeed ee 28-ka dal ee ku midoobay midowga Yurub, kaas oo ay ku lahaayeen magaalada Luxembourg. Ergaka kala socotay dalalka midowga Yurub ayaa talaabadan ansixiyay 7-kii la soo dhaafay.
Wasiirka gaashaandhigga ee Mareykanka Ashton Carter ayaa Isniinta maanta sheegay inay jiraan amaba ay jiri doonin aanu jirin doonis ku saabsan dagaalka qaboob oo lagu soo noqdo iyo dagaal lala galo Ruushka. Waxa uu intaasi ku daray in cunuqabateynta dhaqaale ay raad ku yeelanayaan ka hortagga xadgudubka ee Ruushku ku hayo Ukraine. Masar Carter ayaa hadalkan ka sheegay shir ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, halkaasi uu kula kulmay wasiirka gaashaandhigga ee Jarmalka. Labadooduba waxaa lagu waday in ay Isniinta maanta ay u socdaalaan minister si ay ula kulmaan labada wasiir gaashaandhig ee dalalka Norway iyo Netherlands. Masar Carter ayaa sheegay in iyada oo reer galbeedku ayna u muuqanin cadow dowladda Ruushku ay leedahay, haddana ay isdifaaci doonaan haddiiba loo baahdo.
Galab wanaagsan, haatana waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaabnayd. Waxaa magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed.
Tani bilowgii bisha barakeysan ee Ramadaan, ammaanka ayaa si weyn loo adkeeyay. Wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa lagu arkayaa ciidamo boolis ah iyo kuwa midowga Afrika, iyagoo sheegay inay adkeynayaan amniga. Hase ahaatee, weli waxaa dhacaya weerarada iyo dilalka qorsheysan. Haddaba maxaa ugu wacan in weerarada ay dhacaan xilli amniga sare loo qaaday? Waa arrintaynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana nagala qayb galaya Aadan Cabdulla Cabdi oo ka tirsan hay-adda Sohfood, iyo Sahra Juumo Mucow oo ah xubin ka tirsan ururka haweenka qaranka. Waxaana hadalka ku horeynaya Sahra Juumo.
Waa runa wax way dhacayaan, laakiin wax kastaba waxay ku dhacayaan amar Ilaahay. Marka amar Ilaahayna lama joojin karo. Midda kaleento oo ku sababaynaya waxay tahay qof iyadu nafteedii nacday oo nafteedii rabay, naf kalena ma dhowrayso. Marka waa soo dilalkoodu waa qorsheysan yihiin, balse ciidamaduna waa qorsheysan yihiin oo way aad iyo aad u feejigan yihiin. Laakiin anigu waxaan isleha saaraan markasta wax way dhacayaan, amar Ilaahay ayayna ku dhacayaan.
Aadan aragtidaada?
Rumahantii xaaladda Muqdisho waa xaalad markasta iska xakiran. Markii loo eego maalmaha bilasha Ramadaan lagu jirana waa marka ugu daran tahay. Runtii waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliyeed in mar walba waxay sheegaan inay feejignaan sameeyaan, haddana waxbala waxaa dhaco qaraxyo sida dilal qorsheysan. Marka habeenkii loo aadayo kale taraawixdo kale ama salaadaha afurka kale, waxaad arkaysaa in dad qof kasta uu wadnaha farta ku hayo. Marka waa xaalad markasta taagan una baahan muxuu ahaa in si dhab ah loo gudagalo ama loo qabto hawshaas. Marka ciidamadu feejignaantoodana iska badan tahay, haddana mar walba qaraxyada ay socdaan, waxaan isleeyahay waa wax dabacsanaan ku yimid. Sida aniga aadan ahaan aan qabo.
Zaarwaad maqlaysaa oo aadan wuxuu leeyahay amaba ku doodayaa in habacsanaanta dhanka ammaanka iyo iska warqab la-aan dhanka ciidanka ay ugu wacan tahay inay qaraxyadii iyo dilalkii qorsheysnaa ay kasii socdaan magaalada. Maxaad ugu jawaabaysaa?
Anigu ma qabo middaas, barkee mar allaale markaan arkaba ciidamadu waa taagan yihiin waana dadaalayaan. dadaalkooda Allah jiraan Allah la jiraan leeyahay balse midan uu sheegay aadan uu leeyahay wixii markay dhaceen dadkii oo dhan baa la qabanaya dadka lama kala kasaayo midka ku dilaayo iyo ma taqaana midka kale intoodba way wada socdaan mana la kala kasaayo marka maadaama ay saas ay jirto hadana la wada qabto dadkii oo dhibaato meeshaas ay ka dhacdo hadana waa la kala saaraa oo waa la soo deeyaa dadkii si macnaha waa la baaraa hadii la baarana ma taqaana wixii aan dhib geysan waa la soo deeyaa marka ciidamadu way dadaalayaan hase ahaatee waxaan leeyahay anigu nimankan ma taqaanaa naftooda iyo ummad ay naxayaan ay jirin oo jinnada beena loo sheegay ayaa waxaan ku leeyahay dhibkoodu aad u fara badan yahay oo ummadii wareeriyeen oo dhibeen marka waxaan leeyahay dadaalka hala sii wado dadaalkaynana dadaal Ilaahay la jira Allah ka dhigo
qeyb Allah si maamadu waa runtii laakiin dhibaatada jirta ma lagu daboolin karo hadal kaliya ficil ay u baahan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxbarashii u aadan subaxii ayagoo waxay tagaan niidooda isamtahay wixii soo laabtan ayagoo rafaad ka muuqdo waxaan arkaysaa ciidamada oo lagu soo daadinayo goobo isan waxba ka aqoonin tusaale ahaan ciidan ayaa ruunda sameynaya ciidanka hadisun goobta ka shaqo bilaabay uusan garanayn qarax meelkii meesha ugu yimidna uusan garanayn qofka meesha joogana uusan xiriir la lahayn ama wada shaqayn uusan la wada lahayn laakiin hadii ciidan la iska keeno oo liraado hub iyo qori iyo ninkii wata bis ah unbaa wax qabanayo anigu waxaan u maleynayaa in dhibaatadu ay ka sii badnaanayso sababtoo ah dhalinyaradu hadda aysan fikir laga qeysan ama talo laga siinin wax badanaa sii dhacayo waana aragnay horan ugu aragnay haddana way socotaa waad aragtay ninka lagu dilay muxuu ahaa xafiiska raisul wasaaraha ka shaqeynayay dirkeeliyo kale sidoo kale muxuu ahaa nisa qaybtii tababarka ciidamada loogu sameynayay shibis marka ma aha oo kaliya mar walba waa xaalad taagan fiijignaan way sameeyeen sax laakiin fiijignaantoodu waa marka ay la soo galay fiijignaantu arab before qofku intu sent mesh iman ka hor in xogta ay ka horayso laakiin hadii baawurkii meeshi uu attack ku ahay uu galay ma aha qofku in la dhaayo muxuu ahaa difaac aan sameeyay waayo wixii waab la sameeyay laakiin waxa la rabaa la wada shaqeynto in ka timaado dadka areas ku nool ee ciidanka la keenay inay iska war hayaan marka marxalad waxa waa cabsila totally waxa waa dhimada dhibaatooyinka waxa ka timaada wada shaqeyn la'aanta
wada shaqeyn la'aantu ka dhawaajiye aadan inay jirto ama tahay mid ay sabab u tahay inay wax dhacaan
sababta damar walba waan idin sheego Ilaahay weyn amarkiisa ay ku dhacee laakiin ciidanka aad iyo aad ay u fujigan yihiin sababto ah meesha hadda sheegay oo shalay qarax ka dhacaaniga xaafadaas waan u dhawaa baabuurku uu soo galay istaag istaag ciidamadu dhan hadda istaag waana ciidamada rasaas ay ku rideen sidaas uu ku qarxay hadii aysan iska feejignayn oo meeshii joogan uu gilaayay waxaas wax ka weynaan dhici lahay marka way feejigan yihiin mar walba anigu waxaan arintayda ku diraa inay wixii dhici rabo ay Ilaahay xaqiis ku dhacaan sababtana waxa way mar walba markay wax dhacaan sida looga hortagayo oo loo qabanayo waa dadka xaafada degan oo bulshada iyo ciidanka isla shaqeynaya oo wada shaqeyn ay ka dhaxeyso marba hadii dadka xaafada iyo ayaga ina wada shaqeyn ka dhaceen waxba lama ba qaba karo laakiin waxa way anaga dowladaha naga waaweyn oo nabadaha wax ka dhacaan anaga waxa iskana dowlad 24 sano andu aan ma taqaana nabad ka jirin oo fowdo ka jirtay dadaalkeen waa fara badan yahay balse waxaan rabnaa anaga yaa waxaan rabno inay saba wax dhicin oon afjarna hawsha socod furu inta duminaysay inta dhisaysay way
kale aan soo galiya aadan yar aragtay
haddana mar hore la sugin soonka kaliya lama sugi karo baayo soonki waa bil cabaado waxa lagu talagalay in dadka loo wacyigeliyo diintii laga hadlo cibaadada laga hadlo fadaaishii leedahay bisha ramadaan laga hadlo laakiin markii soonka la soo gaaray waxaad u aragtaa marka in dhibaato la horseedayo oo dhalinyaradii ama shacabkii Soomaaliyeed loo horseeday dhibaato laakiin hadii loo sheego in cibaadada la aado in muxuu ahaay fadliga bishan laga ramadaan laga faa'iideysto waayo maay moodo yala karaan sababtoo ah 100 qof moodo yala karaan hadii yeeshaan even dawladdu yaa ka gabis waayo waxa la rabay waxaan dad ku shaqaleey dawladdu ciidanku kaliya ma aha waxaan wada qabtaan dawladdu waxay leedahay laamo badan leedahay waa in marka horta dadkan la soo dhisa laga wacyigeliyo waxyaaba xun waayo qofku waa hooyo dhashay aabba dhalay ayuu yalla la xariirin oo wixii lala socodsiin fikir isa keesan hata even anigu iska galaa wixii qalad uu galaa laakiin qaladki waxa la rabaa in lagu nasteexiyo loo sheego liira waxaan waa qalad laakiin dib ugu noqon marka cabsidu ma ahan in aad adigu laftigaaga aad aaminto oo qaadato in muxuu ahaay dhalinyarada aad wacyi gelin ku sameyn karno oo dhayn karno waxaanay ma ahan wax jiro
xubintii dooda gaaban maanta ay nagala qayb galeen Sahra Juumo iyo Aadan Cabdulla Cabdi inta hayno joogto intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodii gaabneed halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. هاتنا واحد كسو دواتان برنامج كي وحبرشة دا وكان مختار محمد عطوش أو إنا السعودية.
برنامج كي وحبرشة دا مانتا وحانو بهاد لينا جامعة دا كويا لكونفورت الصومالية قاركود أو بلابي حبك الدراسات كتوسكا أما اللاف استيديغا qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala koonfurta Soomaaliya ayaa bilaabay inay hormariyaan heerka waxbarasho ardayda dhigta jaamacadahaasi. Jaamacadda Abarjuba ee magaalada Baydhabo ayaa bilaawday habka daraasadka tooska afka qaladan loo yaqaan life study, waxaana duruusta life study-ga bixinaya macallimiin iyo dhakhaatiir dalka dibadiisa ku nool, gaar ahaan wadamada Yurub, Australia iyo Amerika. Barnaamijka isbarista tooska ama life study-ga waxaa suurtageliyay naadi ay ku bahoobeen aqoonyahanada Baydhabo ee dalka gudihiisa iyo dibadiisa ku sugan. Marka la soo gaabiyeyna loo yaqaan NNB, Bashir Maxamed Aadan oo loo yaqaan Bashir Xabashow oo ah wakiilka NNB Baydhabo ayaa sharaxay sida ay u suurtageliyeen habka barista tooska ama life study-ga.
Kadib markii aanu ku ballanay sidee baynu dadkii Baydhabo ku dhashay reer magaalka ku barbaaray wax ku bartay, sidee baynu aqoonteena cilmigeena magaaladeena aanu ku soo dhalanay oo Ilaahay naga soo saaray ehelkeedana naga dhigay, sidee baynu dadkeena aqoon ku gaarsiin karnaa ba buu fikirka ku yimid. Biraxmatillaahi wa tawfiiqi aways iyo dhalinyaro badan iyo aniga oo Bashiir oo wakiilkii Baydhabo waxa inoo suurtagashay inaanu la xirino jaamacadda la yiraahdo Abarjuba oo iyaduna qalbkii iyo markina wixii equipment loo baahna ay diyaarisay aqoontii dhaqaatiir caalami ah sida Dr. Awais Cabdi Umar iyo Dr. Aadan Maxamed Umar iyo Aadan Maxamed Umar Bino iyo Dr. Abbas Haaji Abdullahi, dhaqaatiir fara badan oo deegaanka kasoo jeeda ay aqoon markina oo toos ah oo Skype ka.
Bashiir Xabasho, waxaan kala weydiiyay muhiimadda ay leedahay xilligan habka barista tooska ama life study-ga.
Muhiimadeeda waxay tahay Soomaaliya waxaad moodaa dugsiyadii sare iyo jaamacadihii inay jaamacadihiiba ay badan yihiin, taasina waxay keenaysaa tayo la'aanta jaamacadda. Annagu waxaan ugu talagalnay dad aqoonteedii leh, tayadeedii leh, inaan ummaddeeni aan wax ku barno. Asbaabta faa'iidada ay leedahay waxay tahay dhaqaatiir adduunkana ay taqaano oo Soomaalin si weyn u taqaan ayaa dadkeeni wax baraya. Weliba waxaan rajaynayaa meeshii gobolo kale laga aadi jiray in lasoo aadi doono Baydhabo.
Maamulka jaamacadda Abarjuba ayaa soo dhaweeyey barfasoore iyo dhakhaatiir u dhashay magaalada Baydhabo inay ka qayb qaataan horumarka waxbarashada magaalada Baydhabo iyo inay casharro ku bixiyaan habka waxbarista tooska. Waa kan Idris Cabdi Dhaqtar, madaxa jaamacadda Abarjuba.
Barnaamijkan life study-ga hadda annaga registration-ka aan hayno arday ku dhawaad 100 qof ayaa soo haadiray. Markii la sheegay magacyada dhaqaatiirta ugu waaweyn Soomaaliya oo dibadda wax ka dhigayso oo la dhahay macallimiin bay ka yihiin, ayaa waxay arday badan aan otimid. Waa barnaamij aad u fiican, waana aadan ugu mahadnaqayna dadkii ka qayb qaatay macallimiintaas oo dhahay waxaan diyaar u nahay barnaamij life study inaan Baydhabo ka fulino. Jaamacad asagoo ka dhigay Australia ama Ingiriiska ama Mareykanka ka dhigay jaamacaddaas ayuu wuxuu rabaa inuu ardaydan ayagana wuxuu xagga ku dhigaayo inuu ardaydan u baro. Waa arin aad u fiican, waana soo dhaweeyneena
in arday Baydhabo jooga oo raba inuu su'aal weydiiyo macallinka Australia jooga ama in wadan kale jooga, sidee ugu suurtagelisaa?
Oo suurtagelisaa isla markii casharka uu bixinayo su'aal weydiin kara, waa hab casri ah waaye, Skype ahaan waaye, waa is arkayaan macallinka su'aal weydiinaya ardaygii, sharaxaddu wuxuu ku sharxayaa shaashadu ku sharxayaa, waa arkayaan qof walbana isla markii uu su'aal ka weydiinayo waa ka jawaabaa.
Duhan dhegeystayaal, barnaamijka waxbarashada maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa tahay intaas aynu ka gudubno barnaamijkaasi waxbarashada iyo Mukhtaar Maxamed Catoosh, halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington. Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo aan toddobaadkan ku faaqidi doono yaraha kubadda cagta ee Copa America oo si xiiso badan uga socda waddanka Chile. Copa America way ku loolamayaan xidiga kubadda cagta si weyn loogu xushmeeyo kana soo kala jeeda wadamo hiba gaar ah u leh ciyaartaasi. Ayaa waxa ugu magac dheer xidigaha Messi, mucjisada kubadda cagta Argentina, Neymar ka reer Brazil, James Rodriguez ka Colombia. Kafaaniga reer Uruguay oo dalkiisu yahay kan ugu badan ee haysta koobkan lagu baratamayo, iyo Sanchez ka Chile oo marti loo yahay. Koobka ayaa haatan u soo gudbay wareegiisii labaad oo ay isugu soo hareen 8 dal, waxaana kulanka koowaad la isugu soo laaban doonaa arbacadan ina soo haysa hadii ee baydmo. Hadoo barnaamijka ayaa waxaa marti igu ah Cabdiqaadir Faarax Siyaad oo ku magac dheer madaxay. Cabdiqaadir waa xogoga laasi qoto dheer ula socda ciyaaraha kubadda cagta, waxauna marka hore sharaxayaa 8 waddan ay isugu soo baxday Copa America iyo sida ay isugu aadeen.
Inta koowaad baa ugu mahadsantahay sida sharaf leh ii qaabashay Ramadaan Kariim. Waxaa isku soo baxay 8 kooxood oo kala ah Chile, Uruguay, Bolivia, Peru, Argentina, Colombia, Brazil, Paraguay. Waxayna isugu aadan yihiin, waxaa loo kala bixiyay groupka A iyo B oo A-da ay ka mid tahay Chile oo ku aadan Uruguay, B-dana waa Bolivia oo ku aadan Peru, dhinaca kalena waa group C-ga waa Argentina oo ku aadan Colombia, group D-na waxa weeye Brazil oo ku aadan Paraguay.
Marka ay kala badiyaan maadaama A iyo B loo kala bixiyo qaabka noocaas loo sameeyay, ma waxaa la rabaa marka ciyaaraha semifinalka marka la soo gudbo in sida ay isugu aadaan?
Semifinalka waxay isugu aadi doonaan A iyo B labada ka soo baxda ayaa semifinalka ka soo isku aadi doona, dhinaca kalena C iyo D labada ka soo baxda ayaa semifinalka isku aadi doonta. Waxayna u eg tahay dhinacan Chile horta waa ka soo baxaysa dhinacan B the Bolivia Peru midki soo bixi doona labadana waa laba kooxood oo isku awoodo. Soo dhinaca kalena waa CED waxaan u eegtaa Argentina iyo Brazil inay soo bixi doonaan ciyaar aad u fiican ay tahay.
Dad badan waa dabcan waxa sidii karaan Cabdiqaadir marka laga hadlayo Argentina iyo Colombia oo kale, inkastoo Colombia ay nasiib ku soo baxday oo hadii Brazil iyo Venezuela ay baray jagal lahayn kulankii xalay in markaasi ay dhici lahayd inay Colombia gurigeeda aado, laakiin hadda iyada soo baxday oo banaanka taagan Argentina ayna la ciyaareysa. Dabcan xidigo aad u waaweyn ba halkaas kaga hor imaanayo, matalan inankii reer Colombia James Rodriguez iyo Messi kulanka maxaad ku tilmaamilahay?
Horta waa ciyaar aad u kulul, labada kooxoodna isbaan waa laba kooxood aad u adag. Waxaan jecelnahay inay Argentina soo baxdo, laakiin waxaa laga yaabaa inay Colombia ay dharbaaxa aan la filan ay ku dhufato Argentina sida Brazil ugu dhufatay.
Ilaa hadda marka la fiiriyo Argentina oo kale kulamada ay ciyaartay, dad badan waxay leeyihiin Argentintii la yaqaanay lama hayo. Messi sida uu uga dhex muuqdo Barcelona markuu joogana qarankiisa weli waa loolaayaa. Xidigaha ay haystaan waa kuwa ugu badnaa ee qaaradda Yurub ka dheela, weliba mid walba uu laacib goonidiisa u yahay. Maxaa Argentina ku dhacay?
Argentina waxaa ka dhacay kooxda marka ciyaartooda ka baqato waxay gaaraysaa heer ah keesa faake gelina. Hadda nimanka banjiga u fadhiya, higwaayeen ba banjiga u fadhiya, waxaa kaloo joogo Tavis ba joogo, waxaa kaloo joogo xidigii Manchester City Kun Aguero. Markaan khaladka waxay u badan tahay inay tahay manajerka ay kalgaran la yahay mid ku soo safi doona.
Dhinaca kale Brazil iyo Paraguay kala hadaan fiirino, Brazil dabcan waxaa laga yaabaa iyaduna inay sida loo malaynayaba kulankii xalay ee ciyaartay kulankii ugu wanaagsanaa ciyaartay ayaa lagu tilmaami karaa tan intuu koobka socday. Neymarna waa idii laga ganaaxay wali leeyahay ilaa iyo kama dambeysta ciyaaraha, maba dheelayaba kulamada dhiman hadii maxkamada ay balansanayaan aanay wax isbedel keenin. Brazil lafteeda maxaad islaadayay?
Brazil si u dhishay markii la dhigay Venezuela haddii ku dhisho, Brazil waa ka soo baxaysa Paraguay, Argentina iyo Colombiana kii soo baxa Brazil haddii sidaan ku dhisho aad bay u fiicantay. Difaacooda maanta waa fiicnaa, dhexdooda waa fiicnaa. Ciyaaryahankan aan aad ugu helay si fiican u dheelan wuxuu ahaa ciyaaryahankan aan u dheela Chelsea Willian, iyo ciyaaryahanka u dheela Liverpool Brazil ninkii la dhaho Coutinho. Sidii ku dheelan haddii ku dheelan waxa weeye Brazil iyada xataa ma yareyso.
Adigu haddaa saadaan lahayd kaliban ahaan kulamada waad aragtay, ciyaaruhu inta badan waa isu dheeli tirnaayeen. Sanadkan wuxuu ahaa sanad koox waliba awooddeeda ay soo muujinaysay. Markaad intaas oo dhan fiiriso, yaad isleedahay ciyaarta kama dambeysta way isugu soo baxayaan, koobkana way qaadi karaan?
Horta Chile waxa gurigooda lagu dheelayaa, waxayna leeyihiin awooddaas oo gurigaas ay koobka ay ku hayaan. Markaan Chile way ka soo baxaysaa dhinacooda, dhinacan kalena waxaan u badan tahay in Argentina soo baxayso marka finalku Argentina iyo Chile, waxayna u badan tahay in Chile koobkaas ay qaadi doonto, gurigoodana ku qaadi doonaan.
Waxaa leedahay haddaan lacag dhiganayo waxaan dul saaran lahaa Chile.
Aad iyo aad
Cabdiqaadir, aad baad mahadsantahay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii Faaqidaadda Ciyaaraha toddobaadkan uu marti igu ahaa Cabdiqaadir Madaxay oo ciyaaraha kubadda cagta falanqeeya. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaa iyo Ramadaan wanaagsan.
Waa hagaag ciyaarahaasi intaasi inuu kaga gudubna halkad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. dalka Mareykanka waxaa isugu yimid 500 oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay qaarada Afrika dalalka ku yaala waxana loogu yeeraa dhalinyaradan hoggaanka bari afar kamid ayaa dhalinyaradaasi waxa ay ka socotaa wadanka Soomaaliya Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxa ay wareystay Khadija Ciise Farcade oo kamid ah dhalinyaradaasi Soomaaliya laga keenay
barnaamijku waa barnaamij oo markii hore raayigiisa iyo alifaadiisa hal abuurka lahaa madaxweyne Obama oo loogu talagalay dhalinyarada hoggaamiyaha yaryar ah ee Afrika waxa la isugu keenayaa 500 oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay Afrika 500 oo dhalinyarada ahna waxa la bari doonaa aqoon hoostimaada saddex maado kala ah hoggaaminta bulshada oo ah civic leadership iyo ganacsiga iyo waxa la bari doonaa public management saddexda qaybood ay u kala qaybsami doonaan sanadkan sanadkii horeeyay waxa la isu keenay sidaas oo kale 500 sanadkan 500 la isu keenay 500 la keenan kamid ahaa marka inta aan joogno waxa la sameyn doonaa duruus aad u fara badan oo ku saabsan cilmiga hoggaaminta bulshada qaadan doona hadii la heydmo waxaan la kulmi doonaa dad ururada bulshada rayidka Mareykanka ka tirsan iyo sidoo kale hay'ado Mareykan ah hoggaamiyayaal ka socda dawladda waxaan wax ka baran doonaa qaabka uu shaqeeyo nidaamka Mareykanka iyo habka casriga ah ee maxaa la yiraahdaa bulshada lagu hoggaamin karo marka barnaamij noocaas ah waayo dawladda Mareykanka aan wado
dhalinyarada ka qayb galay barnaamijkan xagee ka kala yimaadeen gaar ahaan Soomaaliya ayaa ka socday
dhalinyarada Afrika oo dhan ay ka yimaadeen Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada xubnaha ugu yar ka helay barnaamijkan waxaa jira dawlado badan oo dad aad u fara badan ilaa 40 xubnood la siiyay laakiin Soomaaliya 4 xubnood kaliya la siiyay marka 4 xubnood Soomaaliyana waxay ka kala yimaadeen qaybo kala duwan Puntland, Somaliland, Bay iyo Bakool iyo Muqdisho intaasan kala soconaa 4 marka dawladaha intooda badan waxay sameeynaayeen dadaal badan ay u galeen oo waa u dagaalameen inaa xubnood yar la siin laakiin runtii markii la fiiriyeyna Soomaaliya 4 xubnood aad ay u yartahay maxay leey waxaan ka midnahay wadamada ugu baahida badan leh aqoonta noocaan oo kale taa marka waxay leeyeen inaa xubnood intaas ka badan helno annaguna sidaas oo kale dadaal waxaan ugu jirnaa in sanadka soo socda laga kordhiyo intaan hadii laad ma xubnood intaan ka badan aan helno
marka la fiiriyo dhalinyaradan sidee loo soo xulay
dhalinyarada waxaa lagu soo xulay horta ma ahan xulitaankooda dawladana kama qayb gelin hay'ada kalena kama qayb gelin safaaradaha Mareykanka iyo dad qubara ah oo Mareykanku ay u xil saareen arrintan oo isla Mareykan ah ayaa ka shaqeeyay qaabka lagu soo xulana waxay ahayd qof kastoo naga mid ah mise soo gudbiyey codsi barnaamijka inuu ka qayb gala ah kadibna wuxuu soo qoray foomam aad u fara badan oo loo soo diray soo buuxiyey qof walba khibradiisa iyo wixii uu soo qabtay bulshadiisa dhexdeeda wuxuu ka soo qabtay iyo darajada ama heerka uu ka joogo bulshadiisa dhexdiisana la ku soo xulay marka qof walba iyo aqoontiisa iyo kartidiisa iyo wax qabadkiisa hore la isku qiimeeyay waxaana marka u fiirsatay arkaysa in la isu soo xulay oo la isu keenay dadkii ugu wanaagsanaa oo ugu wax qabadka fiicnaa Afrika oo dhalinyarada ahaa dad runtii marka u fiirsatay aad la yaabayso aad xul u ahaa la isu keenay marka qaabkaasa lagu keenay sidoo kale tan waa isu dheeli tiran yihiin oo ma ahan wiilal keliya waa in lama dhihi karo gabdho keliya waa in lama dhihi karo kulli waa la isu wada dheeli tiray dad wada aqoontooda iyo waxqabadkooda lagu keena waay
marka hadda ma isku meelaa joogtaan mise meelo kala duwanaa la geeyay dhalinyarada
meelo aad u kala duwanaana la geeyay jaamacado aad u fara badan oo gobollo kala duwan oo Mareykanka ku yaalaana la kala geeyay jaamacad kastana waxaa ku soo aaday 25 qofood hadda jaamacadda aan joogno waxaan ku joognaa 25 jaamacad kastoo kalena sidaas oo kale marka qoomiyadaha la isu keenay iyo wadamada la isu keenay dadkoodana waa la isku dhex shaqlay oo ma ahan cidna goonin looma soocin meesha hadda aan joogno 25 aan ku nahay kaliya ayaan Soomaali ka joogaa Soomaalida kaleetana sidoo kale jaamacado kale oo kala duwan aan la geeyay
marka jaamacadda joogtay magaceed
jaamacaddan jooga Rutger Risaale yiraahdaa waxay ku taalaa gobolka New Jersey
marka muddadaas markaa dhameysataan ma koorsooyin isku xiran oo maadooyinkaas la idinku barayaa ma shahaado idin siin doonaan ma waxbarasho sii soconayso waa u baahantiin inaad usoo noqotiina waa sidee waxbarashada qaadanaysaan
horta waxbarashada casriga ah ee hoggaaminta ku saabsan ma aha runtii mid maalmo iyo bilo iyo sanadaba looga bogan karo laakiin waxbarashadan qaabka ay u naqshadeeyeen waa 6 usbuuc oo isku xiran lixdaas usbuuc oo isku xiran waxaa la qaadan doonaa duruus, sidoo kale tana waxaa laga qayb gali doonaa barnaamijyo socda ah beertan oo hay'ada Mareykan oo kale ay wadaan aan ka qayb gali doonaa insha Allah. Kulamo badan oo dad madaxa la yeelanaya ku jira, sidoo kalena waxaa ku jira qayb annaga maskaxdeena la dhalaalinayo qorshayaal aan sameynayno, qorshayaal badan oo qof walba wadankiisa waxyaabaha ka socda mushkiladaha ka jira sida looga halka loogu keeni lahaa ayaan ka shaqeynaynaa. Marka qof walba naga mid ah hawl aad u fara badan u taalo, qayb lagu barayo iyo qayb aad adigu keenayso oo adiga in laga faa'iideysto la rabo isugu jira barnaamijka.
Khadiija Ciise Farcada ayaa taasi ahayd oo u warramaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah qasaa'idka nagu talagalnay bishan barakeysan ee Ramadaan.
Qasidadaasina ba amaanka guud ahaan bidacadeena galabnimo iyo gabagabo u tahay Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asahra Cabdi Axmed booxan idinkaga tageynaa inta aynu mar kale caawa kulmi doono. Inta ka horeysa dhageynina anagu si tagno codkii Sahra Axmed iyo qasaayiskaas.